み使用は2回のものである。
Head raadiokuulajad, mina Hendrik Luide siin missioonikandja saatejuhina ja täna on külalis sõnavõtja siis Herman Jürgens, kes on Tartu Agape tegevjuht. Meie saate pealkiriks on noorte saade, meie on selline, et mina olen eakas ja Herman, sina oled
pooleakas
ja Nii, aga täna mõtlesime, et räägiksime noortele ühest kirjakohast, mis korraga südamesse tuli, esimest teose kiri 4.12. Ärgu keegi põlastagu sind su nooruse pärast, vaid saa usklikele eeskujuks sõnas, käitumises, armastuses, usus ja puhtuses. Teatud kogudustes, kui see kirjakoht loetakse põhiliselt, siis vanemad inimesed ütlevad aamen. Aga mis arvad, kas noored kristlased ka julgeksid siia selle jutu peale või selle kirjakoha peale aamene öelda? Või on küsimärke?
Tere ka minu poolt. Ma loodan, et noored ja kõik saavad öelda Jumala sõna peale aamen. Isegi kui see aamen ei tule sellest, et ma kõike mõistan ja kõike saan aru, vaid tuleb usaldusest Jumala sõna vastu. Et las Jumala sõna muudab minu mõistmist ja arusaamist, mitte minu arusaamine Jumala sõna.
Kas see mida nüüd Paulus kirjutab Timoteusel on selline absoluutne vormel, et kõik noored, kus iganes nad tulevikus peale Timoteust on, peaksid olema vaat need eeskujuks, vaat need viis osa?
Ilmselt see eeskujuks olemine ei ole ainult noortele, vaid see on kõigile, aga
noorte saada ja noortele.
Aga noori ilmselt on vaja eraldi julgustada, et mitte leida põhjust ja öelda, et see paratamatus, et kuna ma ei ole veel nii vana, et siis see tõttu ma ei peaks nagu mingites osades täit koormat kandma. Et tundub, et kui Jumala juurde tulla, Jeesusega kokku puutuda, et siis vanus ei ole võibolla selline kõige kriitilisem asi, vaid seal kriitilisem asi vist on see, et sa kumardad tema ette kui oma Jumala oma kuninga ette ja võtad temalt juhised.
No, siin konkreetselt Paulus ikka mõtleb vanust, Timoteuse vanust. Ta võis olla kuskil paarikümne aastane noorherra, kes oli Paulusel abiliseks ja pitta ainult tema sellise piibikandja või kohvrikandja või midagi siukest, vaid ka sõnas. Ja see tundub, et oligi esimene osa ole eeskujuks sõnas.
No tollel ajal vist minu arusaamine on, et vanematel inimestel ja nende sõnal oli rohkem kaalu. Ja no eks ta tänapäeval ole ka ikkagi väga palju seda, et vanematel inimestel on rohkem kaalu ja see on täiesti mõistetav. Et no kui sa võtad nüüd eks ole sinu elukogemust ja minu elukogemust, et noh kahekordne vahe ja eeldame, et sa oled tark inimene kõndinud koos Jumalaga, et siis ilmselt sinu mõistmisel ja sinu sõnadel peaks olema suurem kaal. Aga ometigi Paulus julgustab, et kui sa kõneled neid sõnu, mida Jumal sulle on annud, et siis ära põe, et siis nagu selles ole eeskujuks ja seda kanna ja seda jaga. Et seal on nagu selline huvitavalt tuuakse nagu selline sõnakindus või sõnajulgus peaks olema ka noorel.
Ma saan aru, et kui me ütleme mingit sõna või kõik, mis valdkonnas me midagi väljendame, et me peaksime olema nagu teadlikud sellest teemast, milles me sõna võtame.
Teadlikus peab olema ja noh, eks siin ju on konkreetselt räägitud sellest, et mida nad räägivad Jeesusest ja tema tegudest ja tema mõjust ja tema tähendusest inimestele. Ja seal ta ütleb, et vahet ei ole, et kas seda räägib vanem inimene või noorem inimene, et kui sa neid sõnu räägid, räägi täpselt, räägi hästi, ole kindel nendes sõnades ja nendel sõnadel on igavikuline mõju ja tähendus.
Mõtlesin isegi kahes variandis, kuidas siin sinu meelest võiks olla sõna kui tähendus või sõna kui kirjanduslik vorm. Täpselt see sõnavara, et see oleks sellised illustratiivne, selline põnev kuulata ja need edasi. Sulle hästi sõnavara, hästi laiapõhjaline ja sa suudad rääkida väga selliselt illustratiivselt.
Ma ise esimese mõttena liigun kohe sinna, et seal pigem võibolla ikkagi on see sõna tähendus. et see, kui ilusti ja laialt ja värvikalt sa räägid, mida Jumal on läbi Jeesuse teinud, et võibolla see on lisakiht või selline lisaasi, aga see tähendus, et mis on tehtud ja kellel on tehtud ja keda see saab muuta puudutada, et seal vähemalt mul endal nagu esimese hooga tekis selline taju.
No kui Jeesus teatud tüüpidega kohtus, siis ta ütles kohe, et te lubjatud haud ja ma ei tea veel päris kole värki, kui kellegile nii öeldakse.
No ta püüdis nagu väga selgeks öelda, et teiega nasi kehvasti.
Ja, aga nüüd ma saan aru, et selle, kui jälle jääda selle grammatika juurde või selliste kirjanduse osa juurde, siis kui Timotius oleks kellegile nii öeld, siis oleks talle kohe kiirelti pea ja kulemas teetud.
See võib täiesti nii olla, jah, et noh, tolles kultuuris oli ikkagi vanem generatsioon oli teises positsioonis, kui on tänapäeval, et noh, tänapäeval seda võibolla nii palju ei ole. Tänapäeval noored inimesed võivad väga selgelt igasuguseid arvamusi avaldada. Aga ütleme noh, see Timotuse mõtte koht seal, mis on Paulusel olnud temale, et seal on ikkagi seotud selle pääste sõnaga, et selle sõnaga, mida Jumal on teinud inimesele, et seal nagu on mingisugune selline siht või suund on selle peal.
Aga just see, kuna ta on ühendanud selle eessõnaga, siin ei ole räägitud tegelikult evangeeliumkuulutusest, vaid ta ütleb ole usklikele eeskujuks. Et see on nagu laiem osa.
Ja ta on laiem, sellega olen täiesti nõus. Aga see laiem ilmselt... Minu arusaamine on see, et see tähendas seda, et see sõna, mida sa räägid, peab kehastuma ka selles, mida sa teed. Ehk siis sa ütled sõnades seda ja seda sa käitud ka välja, et seal on nagu selline kokkusobivus, mitte lahknevus.
No ütleme, kogudustes on, ütleme, tavaline jumal teenistus ja siis on noorte töö ja siis võib-olla laste töö. Ja mis hetkel see noor? Kui ta ei tulegi sellist tänapäeval enam inimeste juurde, usu inimeste, sest neil on noorte töö, ei saagi eeskuks olla.
Noored kindlasti vajavad, või noh, mitte ainult noored, ma arvan, et erinevad inimesed vajavad erinevad keskkondi, kus nad saavad mõelda ja arutleda. Et üks selline arutleru ja mõtete viis on, inimene paneb oma mõtted paperile kirja. Siis keegi teine annab tagasi seda, et noh, see on siis kas kirjand või essee vormis mõtlemine. Aga on üks mõtlemine ka see, kus sa istud ringis oma eakaaslastega, siis te ka vahetate mõtted, et seal toimub ka mingisugune mõtlemine, et noh, mõtlemine ei ole meil ainult peas hääletult või peas, ütleme, sõnadeta või sõnadega, vaid see mõtlemine toimub ka mingites keskkondades. Ja ma arvan, et siin isegi kui noh, seal võib olla sellised väljakutse kohti, et noored on käinud noorte töös ja laiema kogudusega nad üldse ei seostu, et siis ma ikkagi arvan, et noortel on vaja keskkondi, kus nad saavad oma vahel mõelda. Et võibolla mingi mõte läheb selgeks siis, kui sa saad seda mõelda, saad välja öelda ja siis su eakaaslased, kes on sama kaugel, ütleme nagu, noh, või ligilähedases faasis sinu eluga, saavad siis selle mõtte kohta esitada noh, küsimusi, väljakutseid, saavad nagu peegeldada tagasi. Et noh, võibolla ütleme selliste mingite mõtete välja ütlemine, kus on nagu vanad ja väärikad inimesed, võibolla see ei ole lugupidav, aga võibolla see ei ole ka see koht, kus noor saab ise koperdada ja otsida teed mõtetes.
Või lausa pitsutada.
Ja võibolla tõesti. Võibolla tõesti. Et noh, sellist keskkonda on vaja, et kus inimene saab maha istuda ja oma mõtteid välja öelda ja teistega nagu panna need mõtted välja maadelda seal. Et noh, näiteks ütleme, kui nüüd võtta... ilmselt ilmekalt tuleb esile, kui sa võtad mingisugused 4-5 aastased, kui nemad räägivad ja mõtlevad ja mängivad ja siis paned sinna juurde 70 aastased. Et siis...
Need on enam sama, et...
No pigem ei ole, aga noh, see võib juhtuda nii. Aga et siis noh, nad vajavad mingit keskkonda, kus nad enda hea kaaslastega mingid asju maadlevad ja avastavad. Aga noh, see ei tohi saada jälle selliseks, et nagu teistega ei ole läbikäimist teiste hea gruppidega.
No kui me vaatame pühakirjast teatud noori, ma kujutan ette, et Taavet oli karjapoiss ja ta oli ikka noor poiss, kui ta astus koljate vastu. Kas see kuidagi ise loomustab, et sellist jumala andi olla osaline mingis väga tõsises tegemistes ja vaata kõik need suured eakad nii-öelda, need värisesid, aga Taavet läks ja teadis, mida jumal tahab.
Ja no nüüd sa võtsid väga keerulise loo, seal on nagu väga, väga raske öelda. No ilmselgelt ja vanemad või kogenumad värisesid sellepärast, et nende elu kogemus ütles, et see tulemus saab olla üks ja noh, ütleme ka Taavet ei läinud sinna ka ainult oma energiast ja oma entusiasmist ja oma optimismist, et ta läks ikkagi jumalale toetuses ja noh, ei saa öelda, et see oli ainult tema lahendus, et see oli ikkagi ka jumala lahendus.
No ma eeldan, et Paulus mõttes Timoteose kirjutas sama.
No ilmselt midagi sellist ta mõtles, aga noh, ütleme mida mina sealt võibolla õppin, on see, et vahel tuleb astuda Jumala sõna sellistele ideedele ja mõtetele kindlamalt kui kogemustele ja kommentaaridele, mis ümbert võivad tulla.
No, teine näide jällest vanast testamendist Jeremia, kes ütleb, kui Jumal teda kutsub, olen liiga noor. Ja Jumal vastas talle siis, ära ütle, ma olen liiga noor, vaid kuhu iganes ma sind lägitan, sinna see pead minema. Ja sealt olid siis seal edasi veel toimetas, et kes pühakirja vähegi nagu loeb, teab, mis siis toimus ja siis ta oligi. Ja kes loeb Jeremia raamatut, päris palju, päris pikk raamat, siis tuleb välja, et ta ikka oli väga tõsistes võitlustes ja isegi valudes ja koos rahvaga nägi, aga algus oli see, et ta tõi vabanduseks oma nooruse.
Eks see vabandus oli tal täiesti pädev vabandus, et kui sa võtad ka, no tänapäeval pigem vähem, aga tolle aja kultuuriruumis ja toimimises, et see vanus oli ikkagi lisas kaalu. Aga noh, siin jällegi on võibolla...
See mind täna ei aita ju.
Siin ta aitab just, et sinul on nagu vanus olemas ja jumala kutsega olemas, et nüüd tuleb ainult minna ja viia seda ellu.
Ma mõtlen saate seoses, sest kui me ütleme noored, minge ja tehke ja alge sõnas julged, ja ma seoksin selle Jeremia koos Pauluse kirjaga, et Paulus ütleb ole eeskujuks sõnas ja Jeremia ütleb olen liiga noor. Ja siis Jeesus ütleb, Jumal ütleb talle, et pole häda midagi sinu noorusega. Et kas meie julgustame täna noori kuulma ehk Jumala sellist väga selget kutset. Ei ole vaja lahmima minna, vaid kui Jumal saadab, siis räägi.
Võt, ma arvan, nüüd sa nagu panid selle, kuhu ma ka tahtsin jõuda, et kui Jumal saadab, siis mine ja tee. Aga nüüd just selle Jumala hääle kuulmine seal, et kas see on nüüd mu enda mingisugune motivatsioon või enda mingi ambitsioon või mina tahan midagi korda saata või on seal Jumal taga. Noh, vabandusi me saame alati tuua ja noh, üks väga pädev vabandus on see, et kuna ma olen noor, siis ma ei saa minna. Ja noh, selle vastu on väga raske vaielda, aga noh, Jumala sõna ütleb, et see ei ole vabandus, mis nagu peaks takistama sind Jumalat järgimast. Et kui Jumal ikkagi ütleb, nüüd tõuse, mine räägi, mine tee seda, et siis tõuse, mine tee.
Ütleme, siis oli ainult sõna. Tänapäeval on ka ju kasutatavaks ju sotsiaalmeedia, Facebook, mis TikTok, mis seal veel erinevad variantid on. Kas see, mida seal võibolla mitte nii öelda häälega, aga kirjutatud sõna, kas täna võiksime öelda, et sõna võib lõhkuda ja sõna võib üles tõsta, et mida Paulus pakub ja mida Jumal pakub läbi Jeremia?
Jah, et noh, tänapäeval on, ütleme, situatsioon on teine nende digitaalsete kanalitega ja see paneb läbi mõtlema. Ja väga lihtne on muidugi mõelda, et seal digitaalses kanalis, et kui mina nüüd ütlen, et mina olen kristlane, et siis see on nagu väga hea ja see on vajalik ja siis kõik kaas kristlased näevad, et oi küll, ma olen ikka tubli ja selline innukas. Aga ma ei tea, noh, vahel ma nagu küsin, et kas see on see, mida peab ütlema, et noh, mis sellest muutub, et sa ütled, et sa oled kristlane. Ma võin öelda, ma olen vegan ja ma võin igasuguseid asju öelda. Et noh, see muutus tuleb ikkagi sellest, kui inimene kogeb Jumala vaimu, ta mõistab, et ta ise ennast ei päästa, ainult läbi Jeesuse lunastustöö on päästa. Et siis see, et mina ütlen, et ma olen kristlane, et kuidas see tingimata aitab inimest, kes seda kuuleb.
Võtta ka mingis asja suhtes nagu arvamust, sest räägitakse, et kristlaste see Facebooki grupp on täis sõimu ja üksteisele ära paremist. Tähendab, nad ei ole lugenud Pauluse kirja Timoteusele.
Eks seal tulebki hästi palju sellist asja, et võetakse sõna ja öeldakse mitte sellepärast, et ma tahan, et see, kes loeb, kasvab Jumalale lähemale või teeb sammu Jumala poole, vaid võetakse sõna, et öelda, et mina olen targem, et see teine inimene on rumal ja nüüd vaadake kõike ja kui te naerate või parastate ja toote välja ka, natuke lööte häbiposti ka selle teise inimese. Et noh, seal need valed motivatsiooni väljad on hästi kerged tulema. Ja see ei ole nagu selline asi, mida enda kohta on lihtne öelda, et noh, kui mõelda kas või et millised postitused paneks mind rohkem rääkima või sõna võtma. Et siis ega seal ei ole nii lihtne öelda, et iga kord, kui ma seda teen, et siis nüüd see ongi selline Pauluse poolt saadud julgustus Timoteusele, et sinu noorus või sinu iga ärgu olgu takistuseks, et ole sõnas kindel. Vaid seal on päris tihti ja ikkagi tuleb seda välja, et see teine osapool või teine kõneleja siis puudutas midagi, mille kohta ma tahaks öelda, aga ise oled selline. Et noh, inimestena meil on see ja me märkame seda hästi kergelt teistes. Noh, endas on selline raskem märgata, sest enda suhtes me kipume olema väga armulikud ja hästi armastavad ja kannatlikud. Aga teiste suhtes me kohe märkame ära, et noh, see, eks ta ole see pind ja palk.
No et, jah, iga üks oma, kuidas see öeldakse, oma taseme lähtuvalt asja tunnetab, aga Paulus lisaks sellele, et Timoteusele ütles, et oli eeskujuks, ütleb Efesuse kogudusele, ma ei tea, kas ta nimetas ka konkreetselt isikud seal või mõtles ühtegi roppu sõnaärgu tulgu teie suust, siin ütleb meie teiega pealt, vaid kui mõni hea sõna, mis on tarvirik üles ehitamiseks, et kas see võiks ollagi selline kokkuvõtlik osa selle sõnamates?
Ta ongi jah, aga noh, ütleme, võibolla see interneti keskkond on selles suhtes päris imeline koht, et seal tuleb hästi selgelt välja, et me tahaks öelda asju, me nagu tulistaks väga kergelt ja siis me unustame ära selle, et kui keegi meile ütleks sama asja, et kas see siis läheb kokku sellega, mis sa just lugesid, et see olgu ülesehituseks, julgustuseks, kinnistuseks, et noh, siis tihti me võtaks, et nagu noh, täitsa lõpkus iga lammutab ja kus ta ikka võib niimoodi öelda, et nagu noh, seal see kipub kaduma.
No keegi ütles, et kui sa lause või mingi mõtte kirja paned, enne kui sa pajutad selle nupu peale send, ehk saada, enne tasuks veel üle lugeda.
Jah, ma isegi lisaks juurde, et mõtle, et kui keegi sulle selle saadaks, et kas sa siis paned tänus põlved maha ja ütled, küll on hea, et mind nüüd juhiti õigele teele või sa tunned, et ahaa, see vend vajutas mulle ära ja nagu noh, see ei olnud
nutab patja pärast.
Jah, et see ei olnud nagu selline jumalapoolne juhatus ja armastus ja ülestõstmine ja midagi sellist, vaid see oli selline korralik ära panemine ja nii ilusti vagalt vormistatud, et nagu anti lõuga ja ei saa midagi öelda ka.
Missiooni kandja.
Kuite, kas siin Paulusel oli kuidagi see ka järjekord, kuna ta nimetab järgmisena käitumine? Et kas siin on mingisugune järjekord kõiges selles, et kõigepealt sõna ja siis tuleb see käitumine? Et sõnad on küll tähtsad, aga käitumine kõneleb võib-olla ehk valjemini. Et kuidas me koolis, tööl, kodus, kuidas me, kas me käitame ausalt, õiglaselt, lahkelt?
No see käitumine tuleb sinna järgi, sest kui me sõnad ja käitumine lähevad väga lahku, et siis see on nagu selline tühi asi, et ta kaotab igasuguse mõju ja olulisuse. Aga vaat seda käitumist alati meil ei ole lihtne endel ära mõista, et noh, sõnades me oleme nii pühad, siis käitumine tegelikult oli see, et ma vajutasin vennale ära püha kirjakohaga. Et noh, seda on nagu lihtne tulema, aga see käitumine peab meil kehastuma täielikult selles, mida me räägime. Noh, väga, väga madal standard, eks ole.
No teise poolt Jeesus julgustab ka ju Mattiuse 5.16, laske oma valgusele paiste inimeste ees, et nad teie häitegusid näes ülistaksid teie isa taevas , et see on nagu selline maksimaalne võrreldus , et mida me peegeldame Jumala lastena just .
see ongi , vaata , kui sa nüüd sealt lugesid , et see , et teie heasi tegusi ülistavad nad isa taevas , et siis noh , nüüd kui võtta , ma natukene hüppan tagasi sinna sõnad ja siis teod , et kui võtta nüüd , kui meie midagi ütleme inimesele , kas siis internetikeskkonnas või mujal , et kas siis see paneb inimest ülistama Jumalat taevas , nähes , et küll see oli nüüd hästi tehtud , hästi öeldud , hästi elatud , või see hoopis kasvatab kibeduse nurka , et oi , oi , kus nüüd tuli . ja noh , ega seda on väga lihtne siin öelda , tead , me oleme siin raadios soojas toas ja meil on nii hea öelda , et küll ikka oleme tublid ja räägime hästi .
või tahaks väänata just ?
Ei , ilmselt inimesed tahavad väänata ja ma olen kaasa arvatud nende hulgas inimene , kes ei ole alati puhaste käitumistega . aga siin kutsutakse kaaluma läbi , et meie käitumine peab olema puhas . ta peab olema selle kohane , mida me räägime ja me ei saa rääkida niimoodi , et me kasutame piiblit , et teisele torgata , vaid piibel ja Jumala sõna ja meie kõne peab olema selline , et ta tõstab üles , julgustab ja paneb seda teist inimest Jumalat kiitma taevas . et noh , kui selle nagu mõõdikuga võtta , siis mõtlen nagu okei , jah , võib-olla isegi mul on päris palju ruumi veel kasvuks ja arenguks , et kuidas ma kõnelen .
siis käitumine võiks kuidagi eeldada seda , et meie eluviis viib inimest , kes meid jälgib , Jumalale lähemale liikuma .
No niimoodi sealt sõnast saab öelda ju , et kui teie midagi teete , et siis inimene tunneb julgustust , kosutust ja hakkab taevast isa kiitma . et noh , kui sellega mõõdad , siis nagu vau , et nagu päris karm mõõdupuu .
no minul niisugune evangelismi pool nagu meeldib just võib-olla evangelist , et minu jaoks on ka sõna kõigepealt , sest Jumal lõi kogu maailma sõna läbi , on öeldud ju logos . ja see on oluline , see on kõige esimene ja siis tuli sinna tegu taha . ja see , mis oli ennem nähtamatu , see sai korraga nähtavaks .
sõnal on loovjõud ja sõnal on elumuutev vägi . et noh , Jumal niimoodi ennast on ilmutanud . et noh , sõnaga ta lõi , sõnaga ta on teinud kõik , mida meie näeme ja kogeme . ja ta on andnud meile sõnad , mida meie saame öelda . ja ta kutsub meid olema tema sarnane . et nagu kui me loome , kui me sõnadega midagi teeme , et siis Jumal enda tegemiste kohta ütles , et see oli hea , et siis midagi sarnast peaks olema ka meie sõnade ja tegude kohta , et see on hea .
et Jumal tegi nagu nähtamatu nähtavaks ?
ta tegi olematu olevaks , nähtamatu nähtavaks , ta tegi kõike sõnaga . aga noh , meie , kui me sõnaga teeme ja tegudega teeme , et siis ma arvan , et alati me ei saa öelda , et see nüüd on hea . me liigume sinnapoole , me oleme võib-olla ära tunnetanud seda , et Jumal on meis muutnud ja muutmas seda osa , mis meis on katki . aga me kindlasti ei ole selles kohas , kus me ütleme , et kõik , mis ma siin teen , on hea .
mis tähendab , et kui me noortena liigume , siis me väga võiksime nagu jälgida , kas see sõna ja käitumine läheb kokku ?
ta peab kokku minema , aga ta peab minema ka kokku Jumala loomuse ja Jumala sõnaga . et noh , mitte lihtsalt see , et ma räägin ja mu sõnad ja teod lähevad kokku , vaid need sõnad ja teod peavad olema koos ka Jumala sõnaga . mitte ainult see , et ma ainult ütlesin ja tegin , vaid see ütlesin peab olema koos Jumala .
peab olema sealt , jah ?
Jah , et noh , ta peab olema sealt nagu koos .
no kui me teeme niisugust kristlikku raadiosaadet , siis me nagu mõtlemegi ilma veel ütlemata , et see on ka Jumalaga , Jumala tegu tegelikult .
loodame
aga siin see järjekord , tahan veel kord öelda , kas see Pauluse järjekord oli kuidagi nagu eriline , et kõigepealt sõna , siis käitumine , siis tuli alles see armastuse asi ?
mina tajun seda niimoodi , et see armastuse asi tuleb see , et ta kirjeldab seda käitumist , et nagu mis see käitumine peab endast sisaldama . et ta peab olema selle tooniga või selle mõjuga , selle piirkonnaga . et mitte lihtsalt sõnade käitumine , vaid seal on nagu selge suund , see peab olema armastuses .
no armastus , keegi hiljuti kuulsin , et keegi ütles , kellelegi ma olen ikka veel armunud , ma ütlen ka praegu oma abikaasa kohta , aga teiselt poolt öeldakse , et see armumine ei ütle veel , et sa teda armastad .
Väga huvitav, me just olime hiljuti siin Pauluse koguduse noortekal ja seal oli paari suhtest ja sellest oli juttu ja seal tuli see väga elavalt esile, et nagu kas armastada saab esimesest silmapilgust. Siis me arutasime seal noortega ja mina olen nagu oma mõtetes jõudnud sinna, et armuda sa saad küll esimesest silmapilgust, aga armastada inimene peab otsustama. Ja ma arvan, et see otsus, mida viiaks ellu, ma ei tea, kas inimesed alati seda esimesest silmapilgust teevad või saavad teha. Et seal tundub nagu mingisugune teine tasand ja teine sügavus olevad sees.
No mõned hakkavad küll tooma kohe hoobilt neid päikest kuude tähti alla. Tähendu ütlevad niivisi.
No see on, mina ikkagi näeks, et see oleks nagu selline pigem kehakeemia armumine või nagu selline tunnete tulv, mitte püsiv otsus. Et noh, armastus, kui sa võtad, et Jumal armastab meid, noh, see kõlab ju nii ilusalt ja pehmelt ja soojalt. Aga kui me mõtleme, mida see tähendas, mida Jumal siis tegi, siis ta ütleb, et ta armastas nii palju, et ta andis oma ainusündinud poja. Ja see poeg löödi risti, ohverdati selleks, et meil oleks elu.
Füüsiliseks inimeseks saanud poeg.
Just, et kui sa nüüd nagu kõrvutad seda sellise armumisega, et siis noh, ta ei tundu selline asi, mida inimene võibolla esimesel hetkel armumisega seob.
Armastus on mingil moel ikkagi nagu tegu, palju öeldud, see on tegu.
Ta on tegu, aga ta on ka selles suhtes hullumeelne tegu. Et ta on nii hullumeelne tegu, et seda võib pidada ebamõistlikuks isegi. Et nagu noh, see on nagu päris suur ja väga reljeefne viis, mis moodi Jumal väljendas armastust inimeste vastu. Ta ütles seda, et ma olen valmis seda tegema.
Ohverdama ennast.
Jah, ohverdama ennast, et teid päästa. Et see on see armastus.
Aga ütleme sellisel... mitte nii irmsel tasemel võibolla kohe ohverdama ja minema sõtta ja enda šotijate ja kohurite visklema, et siin hea rahuasendi, kus me praegu oleme.
Veel.
Et jah, et teha head, siis ka märgata naabrit või teist inimest ja hoolida temast ja võibolla isegi noortena võiksime öelda, et looksimegi sellised kogukondi, mis on täis nagu hoolimist. Meil oli mis teile eelmine pühapäev koos meil Tallinna elavkivi vabakoguduse seltskonnaga ja siis olime seal laua ümber, kus me nagu praegu mõtiskleme, kuidas minna edasi ja edasi ja siis meil olid kuskil 4 vabatooli ja ütlesin, et kui näiteks võiks tulla keegi inimene istuma nendele toolidele täiesti, mitte meil selles, kui meil on hea olla seal ja kes tuleb võibolla teissuguse sõnavaraga, teissugusega selle väljanägemisega, et kuidas me suhtume, kas me ütleme kohe, et me oleme natuke paremad kui umbes nii mis iganes, või see inimene, kes sinna tühjadele tooli tuleb järgmine kord istuma, kui me kokku tuleme, korraga tunneb, et siin on hea osa, siin ma tunnen, et minu eest hoolitatakse, küsitakse, kuidas sul läheb, kas sa tuled majanduslikult välja, mis on sinu probleem, kui on probleem ja mille eest me võime palvetada ja tänada Jumalat sinu eest. Kas see oleks nagu selline armastuse selline võimalik toimimine kellegi teise inimese suunas?
Jah, noh, armastuse üks väljendus on ikkagi see, et sa loobud midagi endast, enda huvidest, enda kasudest kellegi teise kasuks. No, see on võibolla natuke lihtne või selline kerge ühedimensiooniline, aga seal on, et sa tahad teisele paremat ja sa oled valmis pingutama, loobuma või ohverdama midagi endast, et teisel oleks parem. Noh, sa seal ütlesid, et 4 tühja tooli. Lihtne näha nendes, kes tulevad Jumala juurde, et nad ei ole veel nii head kui mina, kes olen Jumala juures olnud siis X või Y või mis iganes aastat. Et noh, see on lihtne tulema. Aga samas meile pidevalt meenutatakse, et see arm on iga päev uus ja noh, ta peab olema iga päev uus sellepärast, et me vajame seda iga päev uut. Et noh, meil ei ole niimoodi, et me korra saame päästetud ja siis peale seda nüüd meie jaoks on, kõik on lahendatud, enam väljakutsed ei ole, enam nagu seda asja ei ole, et me kuidagi käitume või teeme asju, mis vajaks meile parandust. Et noh, see pääste on meil olemas, aga kasvamine Jumala poole on igapäevane. Nüüd uued inimesed peavad kogema armastust, et noh, kui nad tulevad Jumala juurde ja see kogukond ei armasta neid, et siis ma ei tea, mida me neile pakume.
No mõnikord tundub, et see ongi tänapäeva probleem, et koguduste pingid on tihti peale tühje pinge rohkem kui täispinge.
Täitsa võib olla, ma igas koguduses ei ole käinud, et ma nagu kõiki teist ei saa rääkida. Aga ma arvan, et ruumi on rohkem. Ja kui sa võtad Eesti sellise üleüldise tausta, et siis Eestis inimesi, kes palvetavad, kes regulaarselt on koos teiste kristlastega koos, et siis neid on väga vähe. Noh, mina eks ole läbi noortega palju, et siis ikkagi selline kurb reaalsus on, et 101 on, kes on kristlikus osaduses või saab teiste kristlastega läbi, mis on noh, väga kasin.
Kõva väljakutse samas.
Ta on kõva väljakutse, aga noh, see on see reaalsus, kus me oleme. Et nagu noh, ma arvan, et seda ruumi, et rohkem inimesi tuleks Kristuse juurde, et seda on Eestis väga palju. Suure potentsiaaliga riik.
Ukse kell ja sõbraga kaasa, taas tormad kodust hommikul. Autosse ja kohvides kaasa, meie ees on päev jälle uus. Helistad kõik, sõbrad taas välja, palju siid alles eile õhtul nägid sa. Nendega ikka on saanud palju nalja, kuid ka tõsiseid jutte arutada. Nii me elu päevast päeva jätkub just kui seiklusfilm. Iga päev võib lõppena hästi kui halvasti. Jumal teab, mis kõik tulema peab. Kasuta pärast võimalust hästi ja armasta täiega enne veel kui tuleb uinuda. Yeah, yeah. Valgusfoor meid mäletab hästi, alles eile õhtul keelas meid ta. Kas iga kord kõik lõpeb nii hästi või võib õnnetus meidki vahel tabada? Kellegas on meie elud ja saatus, küsisid endalt sellel õhtul sa. Kas ma tean ette, millal lõpeb mu vaatus või pean kedagi suuremat usaldama? Nii me elu päevast päeva jätkub just kui seiklusfilm. Iga päev võib lõppena hästi kui halvasti. Jumal teab, mis kõik tulema peab. Kasuta tänast võimalust hästi ja arvasta täiega enne veel. Iga päev võib lõppena hästi kui halvasti. Jumal teab, mis kõik tulema peab. Kõik tulema
missiooni kandja.
Me oleme tulnud kõik kuskilt ja just oli mõttevahetus ja 90. aasta alguses oli nagu seda sädet rohkem, ka ususädet ja seda armastust maailma vastu inimesed, usu inimesed, kes tulid, inimesed tulid usule ja kirikusse ja sina läksid välja, tõid oma sõpru, käisid tänaval ja püüdsid haarata rohkem ja nüüd on kuidagi teatud aja möödudes, ma ei tea, mida nüüd, ma loodan, et need noored, kes täna on noored nii-öelda 16-36, ma panen sellise piiri, noh 14 ka äda pärast siia alla pole, et need võiksid ka olla selline sädet huvita ja hoolida oma eakaaslastest, sest tegelikult eakaaslased toovad eakaaslasi. Mina selline noh, vanur, 70 plus, ei ole enam see, kes toob nagu, ütleme, noori Jumale juurde. Nad ütlevad, no jah, sa oled see vanur. Loomulikult, sa oled juba haigused hädad, sa peadki Jumalat armastama.
Ma nõustun ja ei nõustu sinuga. Ma nõustun selle koha pealt, et kindlasti need, kellega kristlane läbi käib, peaks olema need, kellele tema vahetult siis jagab sõna, oma käitumisega on tunnistuseks, armastab neid, jagab oma usku ja näitab, et see puhtus, milleks Jumal meid on kutsunud ja loonud ja milliseks ta on meil loonud, et see on seal tunnistuseks. Aga nüüd, mille koha pealt ma ei ole nõus sinuga, siis ma võtaks selle sama kirjakoha, kust me alustasime, et sinu noorusel olgu takistuseks või midagi sellist. Siis ma arvan, et seal võib nagu öelda, et mitte ainult noorus, vaid sinu vanus, sinu läbitud aastate hulk või läbimata aastate hulk, ärgu olgu takistuseks. Et selles suhtes ma nagu ikkagi...
Ma ikka laiendan piiblit.
Ma laiendan piiblit sinule ka ja ütlen, et Indrek, et sa ei ole üldse piiratud ainult sellesse kohta, kus sa vanusega oled. Et see hea sõna, mis sinu sisse on pandud Jumala poolt, et see ikkagi peaks igale poole minema. Et seal ma vaidlen sulle vastu.
No igaviku seisukohalt muidugi, me oleme isegi 70 aastat, oleme noored. Ja see, selle mõttes muidugi ma olen nõus sinuga, aga lihtsalt kui me näeme siin seda piiri, tihti peale nii firmad kui kogudused ka kipuvad see teatud perioodides töötame, ei me pühendume ainult noortele, koguvärk noortele ja olengi ühes koguduses, kus oli palju noori, siis seal 60 plus ja 65 plus inimesed ütlesid, et miks sa pühetad nii palju aega noortele, et me vanad ka tahame sind.
Ei, noh, mõlemal on õigus. Nüüd kui noortesse ei panustata, et siis ma arvan, et midagi läheb kaotsi. Noh, on vaja anda edasi järgnevale generatsioonile see usk ja see Jumala kogemus ja puudutus, mida me oleme saanud, see on vaja anda edasi järgnevatele. On vaja neid õpetada ja innustada ja kasvatada ja teha kõik, mis meie saame, et järgnevad põlved meie järel kogeks ka Jumalat. Et ega kui see missioni käsk on antud Jeesuse poolt, et ta ei annud selle ainult geograafiliselt, ta andis nagu selleks, et iga inimene võiks kuulda. Ja kui geograafiliselt jõuame igasse inimrühma, siis on ka iga inim vanuserühm. Et noh, kui me siin
oodatud.
Oodatud, täiesti oodatud Jumala juurde. Et siis noh, Eestis on ikkagi seda tööpõldu hästi palju.
No jah, kui sa räägid 101, ikka väga suur variant.
No see on jah niimoodi, aga noh, see on see Eesti reaalsus, see on nagu ütleme see, noh ütleme, kui me võtame need tudengiealised ja sellised, et siis seal on, no positiivne on see, et nagu noh, nad on avatud mõtetele ja nad on huvitatud uurima, aga mis on ka huvitavaid nagu selliseid nüantse, mida ma olen kogenud, on see, et me elame suht unikaalsel ajal, kus inimesel enamus vajadusi on kõik kaetud. Ja täitsa huvitav on kuulda, kuidas mõni tudeng ütleb, et aga mul ei olegi vaja.
Jumalat.
Jah, et mul ei olegi vaja Jumalat. Mis on ühest küljest noh, selline inimlikul tasandil mõistetav ja inimlikul tasandil mitte mõistetav. Mõistetav selles suhtes, et noh, ongi, et tal on turvaline elu, tal on vajadused kaetud, ta saab liikuda, käia reisimas, ühesõnaga rahundada oma uudishimu, tal on piisavalt põnevust, tal on piisavalt hobisi ja ja tal ei ole otseselt ühtegi väljakutset niimoodi pinna pealt vaadates, millele ta ütleb, et ma inimesena ma ei saa sellega hakkama. Et no meil on isegi õnneks veel rahuaeg siin, et no meil ei ole isegi seda, et nagu apikene pomm langeb kuhugi, et jumal kaitse mind vähemalt selle pommi eest. Et noh, tal ei olegi nagu sellised väljakutseid.
No mina võtaksin seda nii, et tal on ühest asjast puudus, et kui inimene jumale juurde tuleb, siis tulevad raskused.
Võibolla raskused, aga võibolla ma siin olen nagu ise mõtestanud, et võibolla on nagu see uhkuse enese imetlus nii suur, et
ei taha raskusi võtta ette peale.
Ei, mitte ainult ei taha raskusi võtta, vaid puudub julgus ausalt tunnistada, et ma olen kõkki. Et need ideaalid ja standardid, mis mul on, sinna ma ei küündi. Ja minus on poolikust, minus on puudujääke. Aga noh, selle tunnistamiseks peab nagu noh, vahel tahaks inimesena öelda, et nagu noh, küll me peame tulisemalt kuulutama ja ütlema, et sa oled patune. Aga võibolla siin tuleb jätkuvalt tirida need Jumala poole, aga tuleb palvetada, et Jumala vaim puudutaks, et Jumala vaim avaks ilmad ja tooks sellise patutunnetuse. Noh, patutunnetuse selles suhtes, et siis inimene näeks reaalsust, kus ta on. Et noh, võibolla ta tahabki näha soovunemalist reaalsust, et kõik on hästi, ei olegi midagi katki.
No me räägime just nendele, kellele me peaks, aga nüüd see pool, mis on Paulus Timoteusele, et ole eeskujuks usklikele. Just eeskujuks usklikele sõnas, käitumises, armastuses ja vaat siis ta toob neljandana punktiks nagu usus. Et noorte usk, mõnikord räägides, et on nagu julgeme siiramelite jumalalaste, me räägime usklike noortele, sest ega me ei saadet ju sekulaarsed noored ei kuule. Aga et kuidas siis see usk, noorte usk võiks olla eeskujuks usklikele? See on mingi eriline võimalus.
Kiired tagasi, et ka sekulaarsed noored kuulavad, olen nendega arutanud ja nad on tulnud öelnud väga huvitavad mõtted. Aga noortel on mingit usku, mida vahel vanematel ei ole. Ja ma mõtlen, noh, mina nüüd olen, eks ole pool vana võrreldes sinuga või ma ei teagi, kuidas need terminid siin peaks kasutama. Et kui ma mõtlen enda vaimulikule teele ja eluteele, siis mingid eluraskused võivad murmida meie usku ja teha meid, mõtlen, et mis see õige sõna on, teha meid usus tagasi hoidlikumaks. Selle koha pealt, et me ütleme, et ei, me oleme juba näinud ja ei on raske ja on tagasi löögid. Aga kui see Jumala puudutus on noore inimese elus, et siis nad on kergemini valmis panustama kõik Jumalale. Ja ma arvan, et see on nagu selline hea meeldetuletus kõikidele kristlastele, et kogu aeg kõik peaks panustama Jumalale.
Mis see omakorda, kui noored on usus tugevad, siis see sütitab vanemaidki?
Kindlasti sütitab vanemaid, aga noh, noored on valmis võtma mingisuguseid moodne sõna on risk, aga jah, usutegu on ilmselt õige sõna, et nad on valmis tegema mingid ususamme, mille kohta vanem inimene ütleb, et võt ma tegin ja ma kukkusin läbi või see ei annud seda tulemust, mida ma tahan. Aga siis noor inimene ütleb, et aga ma astun selle sammu. Ja noh, ma mingistades kohtades isegi tunnen ennast ära, et noorena oli ma ei tea, kas lihtsam või kuidagi mingid asju oli lihtsam teha öelda, et ma nüüd astun selle ära ja ma loodan ainult Jumalale. Ja noh, vaata, Jeesus ütleb ka lõpuks, et saage nagu lapsed, et mitte ainult nuureks, vaid saage nagu lapsed.
Kas üks selline definitsioon usu kohta oleks, et usk tähendab usaldust Jumala vastu ka siis, kui olukorrad on rasked?
Just, aga noh, ütleme, siin võibolla nagu noorte eelis ongi see, et nad on neid raskusi vähe näinud ja siis see usaldus on ilmselgelt suur. Aga noh, sinu elus ilmselt sa oled ka kogenud raskusi, kus sa ütled, et ma olen palvetanud, ma olen otsinud, ma igatsisin seda lahendust ja ei olnud, oli raskus. Ja siis hakkab nagu sellega maadlema, et kuidas siis need asjad lähevad.
Huvitav on see, et pühakirjas on veidikene öeldud, et Jumala jaoks on üks päev nagu 1000 aastat. Ja mõnikord tundub, et seda usu mõõdet ei saa mõõta nagu hetkega, vaid see on nagu pikem periood ja siis kuidagi nagu avastad hetkel on nagu raske ja siis korraga 5 aasta pärast tulles tagasi sama olukorra juurde, vaatad ikka nii huvitavad lahenes ja teistmoodi hoopis, kui ta ise nagu oled esimese hooga nagu selles kriisis või selles olukorras olles viibides, paludes Jumalat, paned nagu isegi nagu käed püsti põhimõtteliselt, võtad ka usud vastu Jumala nagu olukorrad ja siis näed, kuidas Jumal lahendab ja mõnikord selliselt, mis ei allu nagu loogikale, peab tulema õudne olukord, aga tegelikult asjad lähevad nagu käest ära. See on nagu sõitas autoga jää situatsioonis. Peaks panema pauguga vastu puud, aga miski jõud, mis triivib mööda sealt selle kivi või puu ja kõrvalt.
Jah, see ongi, et noh, need Jumala kogemusi ongi niimoodi, et vahel ta viibki meid mööda sellest puust, mis seal ees on. Aga kindlasti on ka sellised usukogemusi, kus me arvame, et Jumal peaks viima eemale ja siis me kogeme mingit põntsu või mingit probleemi. Ja noh, inimesena me oleme ikkagi piiratud, me ei näe ju kogu lugu, me ei näe ju kogu plaani, me ei näe ju kogu universumi, kõike asju. Ja siis see üks põnts võib meid siis mõjutada ja panna mingile rajale ja võib nagu vähendada meil sellist usu innukust või kas või nagu seda julgust, et ma panen ikkagi usalduse Jumalale. Aga noortele siin, ma arvan, on eelis selle koha pealt, et neid põntse pauke on vähem. Et siis nagu lihtsam. Ja see ilmselt meenutab ka neile, kes on pikemal elu teel olnud juba, meenutab, et ei tegelikult ikkagi Jumalat tuleb usaldada kõiges. Isegi kui see ei lähe nii, nagu mina tahan. Isegi kui seal ei ole selline lahendus sellisel ajal, sellises võtmes, nagu mina olen ette kujutanud, et siis kogu panus tuleb ikkagi teha Jumalale. Kogu usk tuleb panna Jumalale.
Et seda me julgustame siis kõiki noori tegema. Aga ka nii, et me oleme lausa eeskujuks.
Mitte ainult noori, vaid ma arvan, et see on kõigile, et me peame kogu aeg üksteist julgustama, kogu aeg üksteisele patsutama õlale, et väga hea, see, et sa astud Jumala poole, see, et sa usaldad teda täielikult, et see on parim.
Ja siis... nüüd sa ütled, et keskealised vanurid kuuluvad seda saadet, et neil ei pea ka midagi head tegema.
Ei, kõik, et see kehtib kõigile, et noh, Jumala tõed on ju ikkagi kõigile, see ei ole ainult vanuse selektiivne sõnum.
Missiooni kandja.
No nii, aga siis jõuame Timoteusele kirjutatud kirjas viimase olukorrane ole usklikile eeskujuks puhtuses. Ma usun, et see ei tähenda ainult seksuaalse puhtus, vaid ka südame mõtete puhtust.
No jah, kindlasti see tähendab erinevaid tasandeid. No üks tasand on väga selge, et mingid käitumised kristlasele ei ole head. Ja on öeldud, et nagu ärge nii tehke. Aga siin läheks ikkagi selle südame juurde ka, et nagu mis seal südames ringi käib. Et noh, ju räägitakse ka ju sellest, et nagu, no, millised mõtted meil on, et ka mõtted tuleb kontrolli alla võtta. Aga et siis noh, Jumal peaks ka neid meie sees kontrollima. Ja noh, see kõlab väga ilusti, aga ma ei tea. Ma nüüd olen suure ahvatluse eest küsida, et kuidas sul sellega Indrek läheb, et ma olen veel poolel teel.
Et... täpsust oma küsimust. Mõtete või?
Jah, mõtete kontrollimise. Kas need on Jumala kontrolli all? Kas sina kontrollid mõtteid või need mõtted kõnnivad oma radapidi?
Nii ja noh.
Nii ja noh. No võt. See on lohutav, see on nagu julgustav selles suhtes, et ma tunnen, et nagu, no, see on nagu päris suur väljakutse, et kui me isegi mõtted peame võtma nagu sinna Jumala vaimu kontrolli alla.
Mulle meeldib vaadata inimesi ja arvata midagi inimesest koos sellega. Meeldib vaadata selliseid filme, kus räägitakse inimeste tundmisest ja siis selle kohta ka arvata, kuidas ma olen sellest lõpuks aru saanud. Ja siis avastad, et mõnikord sa mõtled üsna primitiivselt nendest, teinekord sa mõtled üsna mõtetult temast, aga teiselt poolt üks kirjakoht, mis mul aegalt meelde tuleb, siis Martiuse 5.8 Jeesus ütleb, et õndsed on puhtud südamed, sa nimetsid seda, et südame peaks uurima. Mm-hmm. Ja Jeesus ütleb, et õndsed on puhtud südamelt ja sellel on väike tõutus ka taga, sest nemad näevad Jumalat. Et võibolla see puhtuse teema ongi, et me loome nagu pilve enda ja Jumala ette, ehk siis väikse nagu patu või mingi mõttevärgi või mingi sõnade kaudu või mis iganes. Ja siis me ei näe enam Jumalat, me hakkame tegutsema valesti. Ja seda inimesed muidugi näevad ka kohe.
No see on jah kindlalt näha. Mulle väga meeldis see kujund, mis sa ütlesid, et me loome selle ka nagu pilve enda Jumala vahele. Ja ma arvan, et seal on hästi palju seda sees, mida minagi mõtlesin, et kui me mõtted ja ütleme see süda seal ei ole päris õiges kohas, et siis me ei näegi Jumalat sellepärast, et meil kipuvad muud asjad kuidagi hakkama rolli mängima. Ja kui me ei näe Jumalat selgelt, siis sealt nagu voolab kõik edasi. Ehk siis sa ei näe seda sihtmärki, kuhu sa pead jõudma ja siis sa hakkadki kõrvale trihtima. Ja nüüd, kuidas nagu seda pilve ära võtta, et kuidas nagu seda südame puhtust kontrollida, võt, see on nagu selline pidev Jumala otsimine. Et sa nagu pidevalt kaalud oma südant läbi. Noh, ma arvan, et noh, mitte viisil, et sa ei saa mitte midagi teha, vaid see peab olema osa eluprotsessist. Noh, nii nagu see on, me hingame, nii nagu me sööme, nii nagu me magame, oleme ärkvel. Et siis meie südame puhtust või meie süda peaks otsima Jumalat sarnaselt, et nagu see on osa meie olemisest.
Aga tundub, et tänapäeva noored nüüd on nagu erinevate väljakutsete eest võibolla kui nagu sinu noorusepõlves kui minu noorusepõlves?
No kindlasti on erinevad väljakutsed. Selles suhtes nagu noh, sinul noorepõlves, see on nüüd minu arusaam, tähendas seda, et kui sa käisid kirikus, siis mingid karjääri uksed olid sinu jaoks kinni. Et nagu puhtalt see, et sa oled kristlane, tähendas seda, et nagu mingid uksed on sulle kinni.
Võibolla mul olid liiga kitsad nagu ühte perspektiivid, et ma nagu ei ole siiamani tunnetanud, et mul oleks nagu midagi kinni olnud.
Ma arvan, et oli küll. Näiteks
võibolla oli, aga ma ei tea.
Sul ei olnud võimalik mõelda üldse sellele, et sa lähed osaled riigijuhtimises, sellepärast, et see oleks tähendanud seda, et sa pead kuuluma ühte teise klubisse, et see oli siis kommunistlik partei, et sinna nagu oleks pidanud kuuluma siis. No.
Ütleme, seda väljakutsed mul ei olnud, aga küll ma võiksin öelda, et ma sain muusikat harjutada, pille mängida ja õppida, neid ei olnud probleemi, et musklik olen. Kui ma tulin Tallinna tehnikumi, siis kutsuti mind, see oli 70. aastal ja seal ma laulsin selle kooli, kus ma õppisin meestansamblis. Ja siis kuulad vajalt, see meie juhendaja kutsus mind ooperikoori laulma. Mm-hmm. Ja ütleme, minu suund oli muidugi oleviste ja need koorid, mis seal olid, ja siis ma nagu ütlesin ära, aga see oli võimalus. Mulle pakuti võimalust.
Jah, ma olen nõus, et sul oli võimalusi, aga ma arvan, et mis ma püüdsin öelda on see, et mingid võimalusi sul ei olnud. Puht sellepärast, et sa järgisid Jeesust. Et noh, tänapäeval on noortel valikute see spektrum palju suurem.
Seda poliitis mõttes vähemalt.
No just, et noh, mingid dimensioonid tulevad juurde. Ja noh, ütleme, vähemalt minu arusaam on olnud, et nõukogude ajal, kui sa valitsid Kristuse, et siis see tähendas, et see oli palju läbi kaalutum otsus. See nagu muudab natukene mängu välja. Aga mis jälle tänapäeva noorte väljakutse on see, et ei ole otseselt mingit valu ega rõõmu, kui sa valid Kristuse. Et nagu ühiskonnal on selles suhtes kergelt öelda savi. Et nagu noh, sa oled kristlane, no good for you, ma olen vegan või ma olen siis nagu mis iganes. Et nagu noh, see, et sa valid mingisuguse usu, ei oma sellist mõju, kui ta oli võibolla varasemalt. Noh, ma ei tea, eks ma siin räägin ka nagu ütleme sellest arusamast, mis mul on, et ma ei ole samas mahus nagu te liitu näinud nagu sina. Ja selle välise valu tõttu võibolla on mingid pinged kadunud. Et nagu noh, see pinge, et kas ma siis panengi kõik jumalale või mitte.
No jah, ütleme, see on 30 aasta tagune asi, ütleme, nii mm-hmm. palju hetkel on meil sellest vabaks on, aga kui me räägime veidikene noortesse puhtuse poole pealt, kas mingil moel noored seisavad ka sellise raskuses nagu identiteedi ja kuuluvuse küsimus. Ma vaatan, et siin mõni seltskond on toonud magamistua tänavatele. marsivad loosungitega ja on siis kuuevärvilise väikse lipuga üles pannud, et vaat see on see inn.
Vaikne ja salakristlane olla on tänapäeval lihtsam kui võib-olla varem. Et noh, kui sa oled salakristlane selle koha pealt, et sa oled kristlane, aga sa kuskil seda välja ei ütle, sa kuskil ei ütle, et me peaksime niimoodi tegema ja niimoodi mitte, et siis on lihtne. Aga kui nagu küsida, mis on meie tänapäeva väljakutsed, et kus kohas me peame ütlema, et see nüüd on ühiskonnas vale, et seda, sellest me peaksime meelt parandama, et noh, siis ilmselt sa vastu pead küll kristlane. Et siis noh, võtta kas või sa teid selle magamistua teema välja, et noh, kui sa võtad tänapäeva sellise üldnormi, et siis see, mida kirjeldatakse piiblis, et on mehe ja naise pühendunud paari suhe ja seksuaalne läbikäimine käib sinna sisse, et kui selle arvamusega lähed kuhugi ütlema, et siis nagu noh, kuule, mis sul viga on, sa ei ole siis teadlik, et kuidas tänapäeval asjad käivad, et nagu noh, noored ju varakult on seksuaalsuhetes ja see on nagu noh, täiesti, see on laiendatud kuhu iganes, et see spekter on aetud nii laiaks, aga et noh, kui sinna kõnelda, siis on kohe nagu siis nagu torgid midagi.
No jah, aga Paulus just, ma saan aru nüüd Timoteusele, ma miski pärast ei arva väga palju teistmoodi, et 0 sajand oli samad probleemid, mis 21 sajand.
Inimväljakutsed on samad, noh, meil on nüüd lihtsalt need keskkondasi on...
Avalikust on, siis no. ei olnud sotsiaalmeediat niivõrd.
No jah, siis ei olnud sotsiaalmeediat, aga ütleme, inimväljakutsed on samaks jäänud. Aga noh, tänapäeval, kui sa hakkad midagi ütlema, et ega see Kristuse sõnum, piibli sõnum, ta ei ole üheski kultuuris, ei ole selline hästi sisse sobiv. No võtta kas võiks olla Jeesus ju läks judaismi või juutide sekka ja ta ju oli valitud rahvas seas ja see valitud rahvas teenis Jumalat ja ka nemad nagu ei saanud väga hästi temaga hakkama, et ikkagi kuidas sa nii saad öelda, et ikka päris nii ei saa aru. Noh, seal kohe tekis mingisugune õõrumine, et noh, kui see Jumala pühadus, Jumala sõnum tuleb meie keskele, siis ikkagi paljastab meie selliseid probleeme ja väljakutseid. Nii, noh, isiklikul tasandil, ühiskonna tasandil, igal tasandil.
Võiksime siis nagu kokku võtta, millest me peaaegu et alustasime, et nii kui Paulus ütleb, ärgu keegi põlagu sind su nooruse pärast, vaid saa eeskujuks sõnas, käitumises, armastuses, usus ja puhtuses. Ja võiks öelda nii, et Jumal ei oota, et sa ootaksid kuni saad suureks. Ta tahab kasutada sind juba praegu.
Just, et see on nagu kohe nüüd kõigile, kes tahavad järgida Jumalat, et ta ütleb, et võt, lähme niimoodi.
Selline oligi siis täna missioonikendi saade. Saates oli külaliseks Herman Jürgens, mina Indrek Ruudi saatejuhina ja Ilma Sirkelan, kes saadet toimetab järgmisel nädalal juba järgmise teema saade.
Pikad näivad elupäevad, kui selle silmas alustad. Nii palju uud su silmad näevad, ei kõigest kohe aru saa. Nii saamatu ja armas oled, ei suuda kirjeldada ma. Ning ainult vaatan sinu poole, sa mulle rõõmsalt naeratad. Oh, kui vaid saaksin sinuga, ma terve elu seigelda. Aastad need on läinud ruttu, mind vaevalt ära tunned sa. Nii tihti ütled, tõmba uttu, ma tahan üksi elada. Olgugi, et sul on kiire, sa võiksid vahel märgata. Et olen seadnud sulle piire, ei mingi tagamõttega. Sind ainult hoida tahan ma, et võiksime kord kohtuda.
Se onkin raskem kui sa lootsid, nii kerge ära eksida. Tuuled kiirelt suunda muutsid, sind kaasa viisid endaga. Tagasi teed on raske leida, sul oli lootus kadumas. Kõik kormad minu peale heida, sind kindlalt koju juhatan. Su tuttavad sind ootavad ja tervitavad rõõmuga. Oh, 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 na, 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 na.